habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waafiidnimo Isniin ah 18ka bisha September sanadka 2023 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA Somali.com idaacadda Afrikada saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa ee dunida waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa ee dunida waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya oo ka hadlaya qabashada ciidamada dowladda ee Amaara iyo ka bixitaanka Admis oo bilowday wajigiisa labaad. Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka ilayska VOA oo ku saabsan halista ka iman karta dadka ka soo goosanaya Al-Shabaab.
Walaalo waa maadsan tahay inta haddii soo dhiibtay waa 107 bilood ugu dambeysay. Waxaan iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay 2 bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Khubaro xuquuqda aadanaha ah oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in xadgudubyo ba'an oo xuquuqda insaanka ah ay ka socdaan Itoobiya, inkastoo heshiis nabadeed laga gaaray colaadii gobolka waqooyiga, waxayna ka digeen in colaaddu ay ku sii fido guud ahaan dalka ayna halis ku tahay amniga gobolka. Barayaasha ay qaramada midoobay taageerayso ayaa bayaan ay soo saareen isniinta maanta ah ku sheegay in xadgudubyo dambiyo dagaal iyo sidoo kale kuwo ka dhanaha aadanaha ay weli ka socdaan Itoobiya. Hadalkan ayaa imanaya iyadoo uu jiro heshiis nabadeed oo laga gaaray bishii November ee 2022 oo ay wada saxiixdeen dowladda federaalka Itoobiya iyo jabhadda gobolka Tigray, kaasi oo soo afjaray dagaalka khasaaraha badan geystay ee 2 sano socday. Maxamed Jaante Cuthmaan oo ah madaxa guddiga qaramada midoobay ay taageerayso ee khubarada xuquuqda insaanka Itoobiya u qaabilsan ayaa sheegay in kasoo heshiiska uu joojiyay xabaddii socotay haddana uusan xallin colaadda ka taagan waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan Tigray. Warbixinta ayaa xaqiijisay in ciidamada Eritrea iyo xubno ka mid ah milishaadka amxaarada ay sii wadaan inay xadgudubyo daran ka geystaan gudaha Tigray. Si gaar ah warbixintu waxay u xustay waxay ku sheegtay kufsi iyo xadgudubyo jinsiyadeed oo ka dhan ah haweenka iyo gabdhaha. Maraykanka ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyay in maxaabiis ay isweydaarsadeen Iran, iyadoo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu cafis u fidiyey 5 qof oo Iraaniyiin ah oo u xirnaa ama sugayay dembiyo aan rabshado lahayn. Sarkaal Maraykan ah ayaa sheegay in 7 qof oo Amerikaan ah ay Iran ka soo qaaday diyaarad laga leeyahay dalka Qatar. Waxaa ka mid ah 3 qof oo Maraykan ah oo lagu kala magacaabo Siyaamag Namazi, Muraad Dahabaas iyo Imaad Sharqi, iyo 2 kale oo doonaya inaan magacyadooda la sheegin. Sidoo kale waxaa diyaaradda la socday hooyada dhashay Namazi iyo xaaska Sharqi oo labaduba haysta dhalashada Maraykanka, kuwaasi oo aysan Iran xabsiga dhigin laakiin ay amartay inaysan dalka ka dhoofi karin. Dhammaantood ayaa asal ahaan ka soo jeeda Iran, waxaana ay dahraan u aqoonsan tahay muwaadiniinteeda iyadoo aan aqoonsanayn labada dhalasho ee la yeelan karo. Sarkaalka Maraykanka ayaa sheegay in Biden uu sidoo kale cunqabateen cusub ku soo rogay wasaaradda sirdoonka Iran iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamuud Axmed Najaad, waxaana loo cunqabateeyey kadib markii la waayey Bob Levinson oo ka tirsanaa FBI, kaasi oo la aaminsan yahay inuu dhintay. Ugu dambeynna, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa weydiistay madaxa shirkadda Tesla Elon Musk inuu Turkiga ka dhiso warshad soo saarta gawaarida Tesla, sida uu isniinta maanta ah ku sheegay bayaan uu soo saaray madaxa warfaafinta ee dalkaasi. Qoraalka ayaa lagu xusay in Musk uu sheegay in agab badan oo Turkigu soo saaray uu adeeg ay loo adeegsado soo saarista gawaarida casriga ah ee Tesla wana Turkigu ku jiro dalalka ugu badan ama ay u badan tahay in shirkadu ay ka furato warshadeeda labaad wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu ayaa waxa ay wariyay in Erdogan iyo Musk ay ku wada hadleen dhismo ku yaala magaalada New York una dhaw xarunta qaramada midoobay Erdogan ayaa u jooga Mareykanka si uu uga qayb galo shirka 78-aad ee guud ee qaramada midoobay warkii dunidana dhigistayaal waa naga inta markana qaybaha kale ee idaacadda halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan markale aynu ku horeynay ciidamada dawladda federaalka ah iyo kuwa maxalliga ah ama madaniga ah ee loo yaqaan macuusley ayaa si buuxda al-shabaab uga la wareegay magaalada Amaara ee gobolka Mudug sida ay goor weyn shaacisay warbaahinta dawladda federaalka Soomaaliya wasiir ku xigeenka wasaaradda urfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adala oo ku sugan magaalada ayaa xaqiijiyay qabashada Amaara waxa uu sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa huwanta ah ay la wareegeen magaalada kadib markii ay soo qaadeen kuna qaadeen magaaladaasi weerar saddex jihe ah shalay ay ahayd markii ciidamada iyo kuwa deegaanku ay qabteen degmada Bacad Weyne iyo deegaanada kale ee Qodqod iyo Qaycad warbixintan waxaa magaalada Galkacyo ka soo diray Cabdiwaxid Macallin Isaaq
ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa daraawishta galmudug iyo kuwa deegaanka oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanka aan sida uga fogeyn deegaanka Amaara ayaa galinkii dambe ee maanta ku guuleystay in si nabad ah ay kula wareegaan gacan ku haynta deegaanka Amaara ee gobolka Mudug kadib markii ay isaga bixeen maleeshiyada Al-Shabaab oo muddooyinkii dambe ku sugnayd ciidamada oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa deegaanada Qodqod iyo Xillagi kadib markii ay ka qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab ayaa u suurta gashay in gudaha ay u galaan deegaanka Amaara oo aan ka fogeyn deegaanadii ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada daraawishta galmudug iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya oo VOA ay la xiriirtay ayaa u xaqiijiyay qabsashada deegaanka Amaara waxayna sheegeen in muhiimad gaar ah ay u leedahay qabsashada Amaara ciidamada dawladda federaalka kuwa daraawishta galmudug iyo kuwa deegaanka ee isgarabsanayay shalay ayaa ahayd markii ciidamada daraawishta galmudug kuwa dawladda federaalka iyo dadka deegaanka ay ku guuleysteen in deegaanka Bacad Weyne ay kala wareegaan maleeshiyada Al-Shabaab kadib dagaal kooban oo halkaa ka dhacay saraakiisha ciidamada ayaa sheegaya in deegaanada Amaara Qodqod Xillagi Bacad Weyne Shabeelow iyo Qaycad dhammaan hadda lagala wareegay maleeshiyadii Al-Shabaab ee ku sugnayd muddada waxay saraakiishu sheegeen in ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanka taliyaha ciidanka daraawishta dowlad goboleedka galmudug jeneraal Maxamed Nuur Cali Gadaar oo VOA khadka taleefanka kula xiriirtay ayaa u sheegay in ciidamadu ay si taxadar leh u galayaan gudaha deegaanka Amaara isla markaana ay hubinayaan in maleeshiyada Al-Shabaab ay dhigeen goobaha qaarkood walxaha qarxa isla markaana ciidamadu ay muujinayaan taxadar qaybo ka mid ah koonfurta gobolka Mudug muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka socday howlgallo ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab waxaana ciidamada wadajira ay ku guuleysteen qabsashada deegaanka dhowr ah oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkii dambe Amaara oo horay ciidamada dawladda iyo kuwa dawlad goboleedka galmudug ay maleeshiyada Al-Shabaab ugala wareereen ayaa dib looga qabsaday ciidamada kadib dagaal xoogan oo halkaa ka dhacay waxaana dagaalkii maleeshiyada Al-Shabaab ay kula wareegeen deegaanka Amaara uu sababay khasaare inkastoo ciidamada wadajira ay galinkii dambe ee maanta si nabad ah kula wareegeen deegaanka oo maleeshiyada Al-Shabaab ay isaga baxeen Cabdiwaxid Macallin Isxaaq VOA Galkacyo
mahadsanid Cabdiwaxid markana dhigistayaal goor waxay noo soo socda wareysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya balse marka hore aynu ku horeyno gudo barqadii maanta waxaa inta u dhaxaysa degmooyinka Doolow iyo Luuq ee gobolka Gedo ka dhacay qarax loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso kaasi oo lala beegsaday gaadiid ay wateen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyadoo ciidankaasi la socday waxana qaraxaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac haddaba si aan xog badan uga helno sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad waxa uu arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji Macallimo.
sida wararka aan ku helayno waxay warar sheegayaan in dhimashada ilaa 9 askari ay tahay adiguna laba aad sheegtay taa maxaa ka jira
sidoo kale dolow amnigooda wadooyinkaas uu aad u hagaagsanaa maxaa xiligan ku soo beegay in al-shabaab ay deegaanadaasi fariisimo ka sameystaan oo ciidamadu ay ku dhibaateeyaan كاسنا وحوها عثمان نوح معلمه وهو الرمي آذن محمد صلاة دينا عاكرانا عيدا مدى وضجركة أهي صوماليا يا شاقي إنكو حضا الشباب أي كقب سدين ديك مدى عمارة أي قبل كامودوك وإسراتيجو وهايد مليشيات كالشباب غروفك عيدا مدى الدقالك أي كوضان برتماها صوماليا يا وحا وركا عيام دحوينها صوماليا وكسوغان مقالة دا روس مرب adeena akale holgalka midowga afrika ee admis ayaa waxa ay bilaabeen dhimista ciidamadooda ka jooga soomaaliya inta ay ka baxayaan soomaaliya hadaba jaafar kuukay ayaa arimahan waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska ee soomaaliya daawud aways wuxuuna ugu horeen weydiiyay bal inuu faahfaahin ka bixiyo qabashada magaalada amaara
dabcan waa talaabo muhiim ah oo dhowr arimood fasireysa midda koowaad waxa ay muujinaysaa ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya shacabka deegaanka in ay howlahoodii howlgaloodu si habsami leh u socdaan tan labaad waxa ayna muujinaysaa in inta badan deegaanada gobolka mudug ee ay qawaarishu ku dhuumaalaysanayeen in laga wada qabsaday oo magaalooyinkii muhiimka ahaa tan ay gacanta ugu wada jiraan dowladda taasina waxay ayna tusaysaa ifafaale kale oo ah in gabagabadii wejiga koowaad ee howlgalkani uu gabagabo dhowaan noqon doono maadaama deegaanada inta ugu badnay haatan ciidamada dowladda gacanta ku hayaan marka waa tallaabo soo dhoweyn leh oo runtii muujinaysa in howlgallada ka dhanka qawaarista ay si habsama leh uga socdaan dalka iyadoo guulo wanaagsana laga gaari lahaa haatan
wasiir camaara hadda dowladdii baa la wareegtay iyo ciidamada wehlinaya farxad baad muujinaysaan laakiin waxaa dhacday inta badan in marka ay ciidamada dowladda iyo macawisleyda iyo inta wehlinaysaba ay qabsadaan goob ay kala wareegaan al-shabaab muddo kooban kadib in dib looga baxo arrintaasi maxaa keenay ma sa dhici kartaa in camaara ay dowladda ciidamadeedu ka baxaan
dabcan inta badan waxaa dhacda in ciidamadu ay sameeyaan dib u garasho xaalad militari ah inta badanna dagaalada ayaa arrimahaasi lagu yaqaanaa sababtay halka ciidamada xoogga dalka u tagaan iyagoo kaashanaya shacabka waxa weeyaan inay goobahaasi gacanta kusoo dhigaan oo ay soo gabagabeeyaan wejiga koowaad haddii aad aragto in tallaabooyin noocaas ay dhacayeen oo sidaan kuu sheega waa xeelado militari inta badan ciidanku ay ku dhaqmaan mase ahan wax go-aan ah oo ah in meelahan tala qabsado lasoo baneeyo amaba howlgalkaani isagoon dhamaystiray halkaas laga soo tago marka tallaabooyinkaas oo kale markaad aragto waxay ka dhigan yihiin xeelad military oo inta badan waad aragtay meelahay arrimahaas oo kale ka dhacan ciidamada dib ay ugu noqdeen gacanta aynu ku wada hayan
maxaa la filan karaa maalmaha soo socda marka
dabcan waa howlgallo military oo aanan doonayn haddan kasii hordhaco laakiin howlgalladana ay sii socdaan ayaan ku xaqiijinaya
istaraatiijiyadda dowladda ee ah inay ku tiirsanaato oo ay miciin biddo dableyda deegaanka ama beelaha ee macawisleyda loo yaqaano sidee bay u shaqaynaysaa ilaa iyo hadda se ujeedadii laga lahaa ma laga gaaray oo ma u muuqdaan kuwa laga gaaray amaba shaqaynaya oo hawshii dowladdu ay ka rabtay qaban kara
dabcan doorka koowaad howlgalkan waxaa iska leh ciidamada qalabka sida shacabka maadaama deegaanadooda ay yihiin halka ay qawaarishta ku dhumaanaysan ama ay dhibaatada ka wadaan waxaa loo arkay muhiim inay qayb ka noqdaan maadaama marka dib xoreynta dhacdo waxyaabaha la filayo in halkaas ay ka dhacaan ay kamid yihiin barnaamijyada xasilinta sida dib u bilaabista adeegyada kala duwan maamul u samaynta dib u siisiinta marka waxaa loo arkay muhiim in shacabku qayb ay ka noqdaan meelo badan oo ay shacabku qayb ka qaateen howlgalladaasina guulo badan ayaa laga gaaray marka muhiim ayay inoo yihiin shacabku inay qayb ka noqdaan barnaamijyadani dhinacna ay dowladda taageero u tahay dhinacna ay tahay helista kalsoonida shacabka in barnaamijkan socda uu yahay mid ayaga wax lagu qabanayo dowladnimada soomaaliya lagu adkeynayo
dadka qaarkood oo ay siyaasiyiin ku jiraan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiya dagaalka ay dowladda kula jirto al-shabaab qaarkood waxaa loo fasirtaa inay dhabarjabinayaan amaba ay weeqayaan dadaalka ka dhanka ah al-shabaab arrintaasi sidee bay dowladdu u aragtaa maxaadse ku micnayn kartaa
dabcan dowladdu qorshahani waa qorshe heer qaran ah oo dowladda soomaaliya ay u dhutinaysay muddo dheer waxaa loo arkay ajendaha koowaad ee soomaaliya horumar ku gaari karto ay tahay in xasilooni la helo xasilooni la helana waxaa ka horeysa in wadankan laga suuliyo qawaarishta inta badan dhibaatada shacabka iyo horumarka dalkaba ku haysa way dhici karaan kooxo yar iyo shaksiyaad in ay muujiyaan fikrado ka duwan ajendaha dowladda fikradahaasina xaq ayay u leeyihiin inay jeediyaan laakiin dowladda waxaa ka go-an in ajendaheeda ka dhabayso ah in soomaaliya laga xoreeyo qawaarishta islamar ahaantaani ay soomaaliya diyaar u noqoto in ay la tartanto amaba ay tiigsato horumarka ay haystaan wadamada dariska iyo caalamka intiisa kaleba
marka maxaa u furan dawladda oo talaabo ah oo ay ka qaadi kartaa dadkaasi la sheegayo ama dawladda ay sheegtay ba inay tashwiish ku furayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
dabcan dawladdu waxay mar walba fariin u jeedinaysaa in ay qayb ka noqdaan barnaamijka aan socda hase yeeshee marnaba waxaan ku xaqiijinayaa in shakhsiyaad iyo kooxo yar aysan marnaba wiiqi karin dadaalladan socda maadaama howlgalkan uu yahay ajenda qaran oo tani sanadkii hore soo socday guulo badan laga gaaray waxaan filaynaa in iyaguna ay soo raaci doonaan shacabka intiisa kale oo ay qayb ka noqdaan howlgalladan socda
ciidamada admis waxa ay ku wareejiyeen fariistinkii ugu weynaa ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda arrintaasna waxay qayb ka tahay baa la leeyahay dhimista ciidamada admis ee soomaaliya si ay gogol xaar ugu sii noqoto inay ka baxaan waddanka gebi ahaanba xilligan arrintaasi maxay uga dhigan tahay dowladda soomaaliya oo dagaal xoog le kula jirta al-shabaab
dabcan qorshahan waa qorshe hore usii jira oo ah in la bilaabo dhimista ciidamada admis ee jooga soomaaliya qaybtii hore waxay baxday oo 2000 gaaraysaa bishii juun sebtembarna waxaa qorshaha ahaa 3000 inay baxaan waad ogtahay ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya howlgallada ay haatan wadaan waxaa barbar socda oo kala diyaarin ciidamo kale loogu talagalay inay xaqiijiyaan goobaha ay ka baxayaan ciidamadaasi dabad ilaalinta ee midooda afrika ka socday marka diyaargarowgaasi waa uu jiraa oo ciidamada meelo badan ayaa lagu faafinayaa waa qorshe hore usii taagnaa waa dareemi karaa dadka qaarkood in ay isweydiinayaan su-aal ah xilligan maxaa kusoo beegan bixistooda iyadoo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku mashquulsan yihiin howlo kale oo muhiim ah oo ah dib u xoreynta goobaha inta badan ee shabaabka amaba khawaariista ku sugan yihiin laakiin waxaa isbarbar socda mar walba ciidamada qaybna inay wadaan xoreyntii qaybna isku diyaarinayaan amniga dalka oo dhan inay la wareegaan marka la gaaro sanadka 2024 haduu la yidhaahdo
laakiin dowladdii oo hadda maciin bidaysa dabley deegaanka ah diyaar ma u tahay inay mas-uuliyadda amniga guud ahaanba kala wareegta admis
dabcan ciidamo 10,000 kor u dhaafay ayaa tababaro u socday tan iyo markii dowladda madaxweyne xasan sheekh ay talada qabatay ujeedkan waxa uu ahaa in loo diyaargaroobo keliya maahane xoreynta balse loo diyaargaroobo oo kale hanashada amniga waddanka oo dhan oo waa qorshe muddo soo socday marka qorshahaas iyadoo laga duulayo ayay dowladdu maanta ku haysaa in la diyaariyo ciidamo noocaas ah diyaargarowgaasna si wanaagsan ayuu u socdaa waxaana filaynaa in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay markaasi ay ku filnaan doonaan in ay amniga waddanka oo dhan gacanta ku dhigaan haduu la yidhahdo
ugu dambeyntii wasiir waxaa muddooyinganba la hadal hayay wejiga labaad ee la dagaalanka al-shabaab ciidamo ee safka hore ah waddamada deriska la-ah soomaaliya baa la filayay wayna daba dheeraatay arrintii maxaa ku dhegan culayska haysta muxuu yahay arrinta
dabcan wax ku dhegan ma jiraan waxay ku xiran tahay oo keliya dhammaysiska wejiga koowaad wejiga koowaad markuu dhammaado ayaa la geli doonaa wejiga labaad haduu la yidhahdo
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya daa'uud aweys oo u waramayay jacfar kukaay markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed colaad xasan
waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa halista ay maleeshiyada al-shabaab ee dagaalada ka soo baxsanaya ay ku keeni karaan bulshada oo ay soo dhexgalaan laga soo bilaabo bishii ogost ee sanadkii 2020-ka dowladda soomaaliya waxay waday dagaal aan kala joogsi lahayn oo ay kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab dowladdu waxay sheegtay in kumanaan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku dishay dagaalka ayna ku qabsatay inta badan dhulkii ay al-shabaab kaga sugnayd gobollada shabeellada dhexe hiiraan galguduud iyo mudug dagaalkan oo uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud markii dib loo soo doortay ayaa dowladdu kaga faa'iidaysatay kacdoon dadka shacabka ah gaar ahaan gobolka hiiraan ay kaga hortageen al-shabaab dowladda waxaa dagaalkan ay taageero dhinaca cirka ah kaga heshay waddamada ay saaxiibka yihiin oo ay maraykanka iyo turkiga ugu horeeyaan weeraradan dowladda ayaa cadaadis xooggan saaray al-shabaab oo saraakiil badan looga dilay qaar ka mid ah maleeshiyaadkeedana ay bilaabeen inay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda toddobaadkii tegay dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab ay soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay ibraahim aadan ibraahim navara agaasimo ku-xigeenka xarunta tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortegista xagjirnimada ee dowladda soomaaliya ayaa iga waramay tirada al-shabaab iska soo dhiibtay
walaal waa maadsan tahay inta haddii isa soo dhiibtay waa 107 labadii bilood ugu dambeysay. Waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen. Marka inaanta hadda isu soo dhiibay kuyo badan oo xadka kusoo jira ee soo socdana way jiraan.
Marka laga soo tago maleeshiyaadka dowladda isu soo dhiibaya ee Al-Shabaab ee soo mara hanaanka dhaqan celinta iyo ka faa'iidaysiga cafiska dowladda, waxaa jira kuwo kasoo baxsada furumaha dagaalka iyo dhulka ay Al-Shabaab ka taliso ee miyiga oo si qarsoodi ah kusoo dhexgala bulshada iyo magaalooyinka. Khubarada ammaanka ayaa ka digaya halista ay xubnahaasi ku keeni karaan bulshada. Ismaaciil Daahir Cusmaan waxa uu horey u soo noqday ku-xigeenka madaxa hay'adda nabad sugidda Soomaaliya, haatanna waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga.
Waa maasanta colaad waa su'aal wanaagsan. Kooxda nabadiidka ah ee soo firxadka ah ee kasoo firxanaya jabka kasoo gaaray dagaalka lagula jiro kooxda qawaarijta ah ee maalatay maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug halis badan ayay keenaysaa inay soo galaan magaalooyinka gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ay sameyn karaan is-abaabul hor leh iyo dalil qorshaysan marka in laga hortago oo iska kaashadaan shacabka iyo dowladda ayaa loo baahan yahay.
Dr. Cumar Cabdi Jimcaale waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda. Waxa uu isna arkaa in khatarta noocaasi ah ay jirto.
Markii dowladuhu ay dagaal xukan la galaan ururada argagixisada ah, qayb ka mid ah ururadaasi ama dagaalamayaashu waxa ay soo galaan magaalooyinka iyagoo aanan si toosa isugu soo dhiibin dowladaha. Arrintaas markii waxay keenaysaa in kooxahaasi sida dhuumaalaysiga kusoo galay magaalooyinka ay khatar amni ugu weyn ku noqdaan amniga wadamadaasi. Taasina waxay keeni karaysaa in muddo markii ay aamusnaadaan ay falal argagixiso oo ballaaran ay ka bilaabaan magaalooyinka Soomaaliyana ee dabcan kama duwana wadamadaas oo kaleeto oo ururadu ama kooxaha hubaysani hadda magaalooyinka soo galay meelaha dagaaladu ka socdaan ka soo qaxay. Dabcan inkastoo ay muddo laga yaabeen isqariyaan, haddana ugu dambeynta waxay noqonayaan kuwa amniga khatar ku noqda oo dagaalada socdo maxaa la yiraahdaa markii ay qaboobaan dib kasoo kaca amaba haddaba hore ka bilaaba falalka argagixisada.
Mahad Weheliye isna waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha amniga, inkastoo uu qabo halista ay kooxahan keeni karaan, haddana waxa uu aaminsan yahay inay ku xiran tahay hadba sida laamaha amniga iyo dowladda Soomaaliya ay uga falceliyaan ama ay uga feejignaadaan qatartooda.
Adiga iyo dhegeystayaasha waa ku mahadsan tihiin. Nimankaas kasoo baxsanaya, nimankaas dagaalamayaasha ah ee magaalooyinka soo galaya, khatar amni waa ay keeni karaan, laakiin khatarta ay keeni karaan waxaa ka weyn khatartii hore oo ay dalka ku hayeen. Mar waliba qofku marna waa fikir karaktiga ku jira oo qalbigiisa ku jiro, marna fikir ayuu bedeli karaa. Mas-uuliyadda laamaha amniga saaran waxay tahay inaan qofku marnaba ficil uusan samayn karin, uusan gacan qaadi karin, laakiin haddii awooddiisa ay u saamaxaysay inuu gacan qaado, markaas laamaha amniga waxaa loo baahan yahay weliba kuwooda sardoonka inay ka hortag sameeyaan. Ka hortag ayaana ka muhiimsan ka dabataga. Mar haddii deegaanka la waayey waa ay meesha kasoo firxadaana, qof firxada oo cararay oo magaalo soo galayna
Colonel Abdullahi Cali Mucow oo horey ula soo shaqeeyey sirdoonka dowladda Soomaaliya, haatanna ah cilmibaare dhinaca amniga ka shaqeeya, ayaa isna sidoo kale arka khatartaasi la odorsayo.
Shabaabka hadda waxa ay ku jiraan xaalatul kumuuna, waxa waaye raha markii uu biyaha ay ka dhammaadaan warta ay biyaha ay ka dhurto waxa waa dhoobada u galaa. Shabaab marka iyagoo dhoobada galay ayaa caasimada Muqdisho ay ku dhuumaalaysanayaan. su'aalaha la isweydiinaya waxa waaya intee in leeg heer intee in leeg ayuu muxuu ahaa intelligence-keena ama sirdoonka oo u diyaarsan yahay inuu maaragta u kuurgalo muxuu ahaa dhibaatooyinka la odorosaayo haddii magaalooyinka ay soo galaan dhibaatada ay geysan karaan shabaab ay geysan karaan ama argagixisada. Nin muhiima oo maarata isku qarxiyaan dilal qorshaysan oo ay sameeyaan, laakiinse haddeertan abaabulkii iyo sida ay maarata uga samaysan lahayn dhufaysi ay kaga dhuntaan magaalada gudaheeda ayay maarata shabaabka sida la qiyaasayo ee maartay u soo guteen
Ibrahim Aden Ibrahim Nadara agaasimo ku xigeenka xarunta tubsan ee cilmi baarista iyo kordhaga xaqjirnimada ee dawladda Soomaaliya ayaan weydiyay hadii uu jiro qorshe dawladda Soomaaliya ay ugu talagashay ka hortaga halista ay keenin karaan xubno argagixiso oo lagu sii dhaxdaayo bulshada
waxa soo dhan nidaamka ka xaya ee waan fahmi kartaa waa barnaamij isku xiran oo wada dhameystiran marka waxa soo dhan waa wax qoran oo digsan oo ishana lagu wada hayo qofkii xuquuqdiisana inuu helo xaqana khatartiisa umadu inay ka nabad gasho waa muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisa inuu si nabad ah uga mid noqdo oo ugu dhaxnoolaadana mudan dadka Soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisa iyo dhibaatadiisa inay ka badbaadaan ay mudan yihiin ayayna xaq u leeyihiin isu keenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud si gaar ahna xarunta tubsan oo xarumaha kale ee shaqada ku leh loogu talagalay marka waa barnaamij dhammaystiran isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad lagana baarandhigay lana qorsheeyey sida u qorshe loo qorsheeyey oo u dhammaado
ma markii ugu horreysay ee koox islaami ah laga adkaado Soomaaliya midowgii maxkamadaha islaamiga ee qabsaday inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sanadkii 2006 ayaa waxaa ka adkaaday ciidamadii dowladda Soomaaliya oo garab ka helayay militariga Ethiopia markii dambe waxaa dib u soo abaabulay maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ahaa garabkii military ee maxkamadaha ilaa iyo maantana waxay caqabad ku yihiin amaanka iyo horumarka Soomaaliya
ciduna shandigeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee awiiska dhaab kaasoo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA fiidina waxa ay hada dhaab barnaamijka awiiska toobadlaha waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay u hadalayeen tabadanyeen bulshada ku nool xariiqa qaxootiga iyo dhageysiyaasheena dhaab ee deegaanada ku xeeran si toos ah ay naga dhageysan karaan idaacadda FM ta VOA dhaab ee kasoo gasha moojada FM ka hal ebir lix dhibic todoba megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona qaxootigii bilo ka hor la dejiyey xeerar ifalabo ayaa ka warbixiyey isbedelada nolosha ay galeen tan iyo xilligii xeeraraasi la soo dejiyey waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan guddiga sare ee dalad ay ku midaysan yihiin ururada dhalinyarada xeerada xagga dheera oo ka hadlay waxa xafiiskooda uu qabto dhaynada ku nool xaradaasi ka mar ruuxmintii shakhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono maxamuud maxamed axmed oo ah labuur qaxooti ah oo ka sheekeyn doona suugaankiisa fanka iyo suugaanta barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu waa Cabdiraxmaan Axmed bal ka horay markii dib loo furay xeerar ifalab oo fadhi u noqotay kumanaan qaxooti ah oo qayb ka ah qaxooti ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay deegaanada Soomaalida gaar ahaan gada iyo jubooyinka barakacayaashaas oo u badnaa xoolo dhaqatay beeraley ayaa dhibaato badan kadib xilligan wajahaya nolol cusub maadaama taageero bini'aadnimo ay ka helayaan hay'adaha samafalka inkastoo wali muuqaalkooda ay ka muuqato dhibaatadii ay ka dhaxleen abaartii dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen qaxootigan oo si toos ah xilligan u helay gargaarka samafalka ah sida raashinka biyaha iyo daawada ayaa bilaabay in carruurtooda ay u diraan goobaha waxbarashada si ay uga faa'iideystaan waxbarashada bilaashka ah ee ka jirta xeryaha taas oo bilow fiican u ah mustaqbalka qoysaskan qaxootiga ah waa kuwan qaar ka mid ah haweenka ku nool xeradaasi oo ka warbixinaya xaaladda ay joogaan
magaceedu waa Saciida Cabdullaahi Xasan alxamdulillaah ilaa wanaani maceebi waxaan qaxootiga soo baratay ifo waxaan deganahay deegaanka ifatu alxamdulillaah waxaan rajaynaynaa in inta la siiyo inta badan la siiyo waan biyo waan haysanaa nabadgelyo waan haysanaa alxamdulillaah balse waxaan dad istaadan yar
waa tahay bilaa ayaad ku nooshayn xeradan cusub oo aad idinka soo raaxay xariiqii kale bal waxaad ka warbixisaa hooyiga aad degantihiin iyo xaalkiina iyo isbedelka aad dareemaysaan si uu yahay
الحمد لله waxaan dareemayna inaan hooy leenahay oo xur aanahay oo aan dul saarheen oo aan haysan duri anada aan leenahay oo tunayaan alxamdulillah shala waxa dad inaan dul saaranahay oo ciyaaltikan idii cilkan idii cilay hada laakin meel yar oo noo xiran haysan maadaama aanan lahayn duri saas u sii fiican alxamdulillah ilaahay ma hadis kale marka biya aad iyo aad way fiican biyaha biya habeen iimaano weyn oo saxan ma sha Allah alxamdulillah
waa tay waxaad ka warbaxsan dhaca raashinka waa sida halkeen
wallahi raashinka نوم في الله وما هانتي نوم في الله وحير وقمدية سليد وحير وحان جعلنا إن وحتى النورس وسيادي إن شاء الله
وتحسد عن نصر عضو حلدين سميي إن أذيكي بمبتكولة أو لعيق قناعة قادتا بل كورن اسم ذلك
ها ما شاء الله ونورس سمي ورن هانتي آدي هذا ومفرح سنة وحانا كرجينا هيدا إن نوسي تريان هذا الحمد لله آدي ومهد سنة
أي قوسة وإمس سلمات كار أو قناعة سنة تليقين
وحان تتا وانا هاي فايف سلمات أهلنا وعلبتن إيه لبضق الإيكانتن لكن قدرته يوفي لن تحتاج في عنايت الحمد لله واشتو ماري لكن واحد رجلنا بهذه بني آدم كما دمى إن وحنا لصدر إن شاء الله لكن آدي آدم مهتمين هذا
وتقدمي تروح هاي قدومي حافظا إن واحد كور بحساب مركا أحوال شجود قوتي عن عصب يرجون كالقبطان
واحد رجينا إن إسبتالنا نالها بيا دبها بين قلب نال صريدة إن استولد نال فرع أو الماء وحنا لبراء إن نال سعيد أنت سرجينا إن شاء الله وحنا وبهنا إمشي هذه هوي إن تلو أملي ودارع في ما ضد ذا قام بلاس زايدة أمر جنس واحد بح حافظ سوجد بولين وحنا ولا قبل ترى إن شاء الله سأربنا. سالك لان كي ما هذاي وحنا تعصب عن هاي عرتة وعبرشة هي هستان نورا شهادة إلا وحربنا إني وحي سامري ده أي نورا بندقة أو وحي نلوه دامن نرسيه عرتة أنا أنا إذا مجرى سلاس وكرة وسكحر وصدام أنا يبحي في ربان وحنا أمة تهلكنا.
way hay in xoolaha ayaa ka dhamaaday qooti ayaa soo gashan bal ka waran noloshaana cusub ee magaalo joog ah sidaad u wajaysan
qootiga cusub aan hay xoolaydana way ka dhamaadeen adey ma shaqaysan kari qalin iyo buugna ma aqaani dardaqisna adey lama helaayo ninka dadka aan wala jagnay qalin iyo buug kama shaqayn jirin xoolahi way iska dhamaadeen dad iska dib jiraan hay waxina lagu dhaamo inay waxaan rabnaa malaasiyan rabna intaas aniga asanayna
waa tahay mis aruur ayaa isku gudigta
saddex gabdhood ay digta aniga shan gabdhood iyo wiil kooban leey wiilka way iga xanuunsan
ilmaha waxa rajaynaysaa inay wax ku bartaan ay mustaqbalka noloshiina wax ka bedelaan
waa saasan rajaynayna madama xoolaha iga dhamaadeen aruurta rajir iyo waxay ahaayeen gabdhuun bay ahaayeen hadda wax way noo bartaan mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in ilmahan ay wax noo bartaan iskuulada meel kastaba nalaga hagaajiyo ha qoyti aanan aqaanin baan rakeenay maadaama waxaan rabnaa wixii aan nalugu daamo inay nalugu caawiyaan jecelna ilaahay baa caawin kara
adoomaasiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qoxootiga cusub ee islaamo oo igu waramay gudaha xeradaasi inkastoo qoysaskan qoxootiga ah ay u jeesteen isbeddel dhinaca nolosha ah haddana weli waxaa jira qoysas aan ka soo kaban barake ay u soo galeen soo gaarista xeryaha
خيرا موسى جدي او كسر بركة عري بلا الحواء او محاي هيد سيديتين تير او ضييري هيد لقاقل كل بحان وصان او سبتالك اللقين انا جينا لحدن اي شمبان تيرا اغان خاتي اغانا اي وهلية الهي با اصلاق وكفارق هذا والكام وحان شده ويا اسلامها وحاقو سوريدي قادرة محاي هيد اي الهي باقر كابل لقا هرنا العاوية عن شمنا
ويا هاي هاي بحولي بادي كسر دماغي بل كورن وش حرق عصباك وجيسان
ورن لا حرق عصب way qiimo badan tahay way fiican tahay ee macaha wax noo shaqeeyay iyo cuntada jilicsan waa duqeybaana ilmeena waa cunug yar aanaha loogu qaro raashinka jilicsan aanaha aana liidada maxayada caanaha macaan wax kasta hoob lacagta iyo maxaan rabnaa waxyaala jilicsan
maadaama aanu jirin qoyska cid u shaqeysto sababa nolosha aad u wajahdeen
noloshaanada ilaahay ma ka faragaree markaan dhaymaha qaadano oo ay gambar nagala sugo oo ajawal jala aan ka sugeyno iyo walaalaha naga anagiyo noo dhaxayso hay'ada aan ka sugeyno maxay hayday walaalka umba oon macaawin oo dhihi maalmaha balho waxan sii ama warqada caanaha ama maxay hayday
waa tahay kaarka raashinka aad ku qaadataan ma yahay midinku filan
inagu ma fillo waaba saddexla waa anigii iyo odaygii iyo anigii iyo cunug ratay aqoora
meeqa kilo qaadataan
wa markii la isku daro laba shubti hadda bardhi weeyto waxa weeyo 38 kilo midan misirka waa 10 kilo ilaa 9 kilo noqdo
qudaartii ii kawar
qudaartii maxaad ku gari haddadeega maanta lacag alla ku siiyo walaalaha anaga iyo hay'adaha anaga wanaagsan ee macmashale hadii alla wax noogu soo dhiibo maanta kun kaaban yaan qudaarta ku soo gadayna baris ku soo gadayna aanaha ku soo gadanayna een maxay hayday waxa laba xageen maxan ku soo gadayna qudaarta waan wax lagu soo gaday ma ba haysanaba
urgaantii dhable inta u dhaxaysan ku noola ilaahay ba mahadle qaxootigu ilaahay keenay gabadheeda oo afaraale shanaalana colosha ku wado yaan ku kor noola iyadana boon haysata iyadana kaarba heshay ana kaarba helay alxamdulillah boos aan hadda leeyahay helay fituu oo jiituu
waa tahay qaxootiga ka hor hooyo noloshiina maxay ku tiirsanayd
xoolaan lehen ariyaan lehen geel baan lehen oo lo'daan lehen inta wuxuu ilaahay u gartay way dhamaadeen soo barakacnay markan barakac xun baan soo barakacno barbax baan soo barakacno
waa tahay qof yar ayaa tahay inaad qaxooti ku noolaato in la aqoon maxay kaaga dhigan tahay
qaxootiga haddaan imaaday hadda kolkoro korfuul baanahay hadda boos ani aan leeyahan helay alxamdulillah shukri boos oo adi leedahay saas rabtaad u degi kartaa laakiin hooyad waan rabnaa oo guryo waan rabnaa cunto waan rabnaa walaalku bandhige wuxuu noo heli karo inuu nasiyo nagu caawiyo waan rabnaa ilaahay ilmaha iskuullay noo dhigteena waxbar bay noo heleen caruurta
waa tahay dhulkan banaana ku nooshahay kuweelo xoogan ayaa dhacayo bal ka waran qaabka ula qabsatay
cunto waan rabnaa waxaan caano ku gadana waan rabnaa ma shaqayn karo oo waayeel baana bandhig walaaleed waan rabnaa oo ilmahaana waxbay baranhayaan ninkii caruur haystay iskuulku ku gurtay waxbay u baranhayaan oo ilmaha horta midan way ku fiican yihiin laakiin waayeela iyo caruurta yaryartay waa ku dhiban hooyadkaan rabnaayo cuntada nugul baan rabnaayo wixii macaan baan rabnaayo carab caanood baan joognaa alxamdulilah muslimka ilaahay wuxuu nagu cawin karna waan rabnaa bandhiga inay wax nagu soo siiyaan waan rabnaa kasoo qaadkan ilaahay baale innakana ilaahay nin walba meelsan horta allaha geeya midda hore
waa tahay maxaad codsanaysaa
waxaan la codsanaynaa lacag baan codsanaynaayo guryahan codsanaynaayo katiifadii codsanaynaayo bismooyada waxaan ku gadanaan rabnaa waxaan caano ku gadanaan rabnaayo wax macaan waxaan ku gadanaan rabnaa cunnada adag ma cuni karna oo coloshay kaa qadanayiin oo raashiinka bariiska cariinka ma cuni karna wax caano iyo wax macaan iyo koo waxaasaan rabi lahayn dee shaqo ma haysan waan rabnaa hadnay allaale ninka aan nacawin karo oo noo heli karo muslim inuu nacawiyo aan rabnaa
aad bay umahadsantahay taasna waxay ahayd muslim macalin geedi oo ah hooyo qaxooti ah oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari digital waxaa dhareeray jiraa barnaamij caawiska dhaad kaasoo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA barnaamijka oo todobaad dalba aad ku dhigaysataan nolosha iyo waayaha qaxootiga haatana waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan islaarka qaxootiga haatana aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo igu soo gudbiyay studiyaha soo noo soo tabiyo barnaamijka qaybiyihiisa kale
mahadsanid cabdi salaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamij si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdullaahi jaamac ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubinta shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamuud maxamed axmed oo ah nin hal abuur ah oo aan ka waraystay sooyaalkiisa fanka iyo suugaanta uu tiriyey waxaad kale oo maqli doontaan guddiga sare ee dalladda ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada ee xerada xagardheer oo ka hadlay waxa uu xafiiskooda u qabto dhallinyarada haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga maxamuud maxamed axmed waa hal abuur ka soo mid ahaa kooxihii fanka ee soomaaliya maxamuud oo muddo dheer ku noolaa xerada qaxootiga ee xagardheer ayaan ka waraystay sooyaalkiisa fanka iyo suugaantii uu tiriyey waxaana uu maxamuud waraysiga ku bilaabayaa xilliga uu fanka soo galay iyo sababta ku riixday inuu fanka galo
fanka waxaan ku soo biiray 79kii taariikhaas tartan suugaameed ayaan kaga qayb galay jacayl gabar baan ahay markaasoo gabar ah aada u jeclaa ayaan ku soo halqabsaday waa maasadii ugu horreysay aan gabadhaa ka sameeyo
ee waa tahay intiina u gudagelin ee suugaantaada kooxda aad ku jirtay soomaaliya ee aada leedahay waxaan kaga qayb galay tartan suugaaneed kooxda bay ahayd
kooxda la oran jiray kooxda horseed oo qaranka ayay ahayd
ee suugaantu waa laba qaybood mid hiddo ah oo laga dhaxlo waalidka aabbaha adeerka abtiga awowaha iyo wixii lamid a iyo mid iska hiba ah qofka bini aadamka uu ilaahay ku manaysto marka suugaantaadu ma hidda mase waa hibo
dee dadku suugaanta waa kala dhaxlaan balse aniga suuanta abaay kama dhaxlin oo waxa ilaahay maskaxdeeda ku dhaliyay ana aan markaas kuwaan qaado si abuuray saasay
waa tahay waxaad sheegtay inaad suuganta ku soo gashay maanso jacayl ah oo aad u tirsay gabadha jacayl ee balmaansadaas iyo midheeda iyo waxa xambaarsanayd
Masha Allah anay u timid gabar ayaan saaxib ahayn gabadhan saaxibkeen aad baan uga helay marka waxaan qalbi gashaday jacaylkeena balad inaan gabadhan bal tilmaamo oo aan tilmaan ka bixiyo oo ayada aan dhageysiiyo tilmaantan ka bixiisa aan soo jiito marka saas tarteed baa ugu dhalisay inaan maasada ruyo
waa tahay maxay maasada oranaysaa
hablahan gaanka oo guudka wada dabay kayeen idilkiis kumanaystay guuluhu gabadhan ka caashaqay waa guud haldhaalay timuhu labada garab iyo gardaadka hoos u dhaafeen baabiyaha garaaraha waa geeyo uguba gabashiga bilida waran geesteeda dacdo garabta carraba midabka gaar ahsaanka waagoo gaduutiyo dayaxo galshala iyo geed ubax ka baxayo nafsada raaxa geliyo indhuhu gacala uga ilmada gogo ka sii quruxda gabadhu weeyaan wagaradaadoogeed geeska farsana ka dhexe lagama noqo waa gaari hooyad kamankay la dhatan waa geesi aanbag weliga guusha laga helin weli lama guhaadin oo cagu gabadha lama oran guru joogta weeyo gurusaaska may baran geli qura ma dheero gugu waa 15 hadal iyo go-aankiis karashii xasuustada aniga go-cooshadayda haddii guulo igu sameytaasa guursanaya baan ku yidhi
haddii aan halkaa kasii ambaqaadno waxaad ii sheegtay inaad tirisay maansa kale oo la yidhaahdo waa la kala lumay bal maansada iyo midheeda iyo waxay ka hadlayso
heestan waxa weeye hordhac riwaayad weye waxa ka burantay dadku suu maanta noqday iyo suu ahaa iyo suu u burburay iyo sida bulshada u kala tagtay iyo inay kasoo bilaabatay xataa shiikhii dugsiga haysta bulshada waaye inay kasoo bilaabatay marka halkaas waxaan kaabiray dadkii dhammaantii suu u dhammaa inay maarti kala yaaceen waxaan ka bilaabay lalabaha colaad iyo looyaanka dariireed lee boqonta heer iyo lurku noqoyay waayaha looxa shiikhii dhigi jiray akula leca lishaanka dheer buu loolankii ka qayb galay lumiyo kitaabkii lacag buu xatoobsaday alla waa la wada lumay wiil labaatan gaaraa hooyadii ma la xusado like wayaabihi geedka likaha la yidhaaho waa geed keligiis baxaa waxa geed uu ka macnaha weheliyaa jirin keligiisu baxaa marka saasaa ugu matalay like wayaabihi labadii lalmaan jiray saluudin jiray waa lamaanaha ahaan jiray kala raaca lay dhoolugtool noqoya caashaqi dee naagta idin maraykan bay jirtaa anna qoxootiga baan dhex fadhiyo waaba kala lunnay maalintii lur iyo hoog reyl cid la saaro ladi waaye geesigu odagii lihintiiyo libta nabadda wadi jiray laga waayo geedka ku loolamay loo furiya tug dee midkii reerka laga dayrin jiray oo odag oran jiray kaasu dayr ugu yahay yaaba macnaha taladii haya maanta marka see bulsha isugu maas waxaan u arkay bulsha bayna isusu isii maanta taas aan ugu dhalisay taa inaa samayna
maxaa inoo xiga maansadaas oo inoo haysaa abwaan
anoo ku nool meesha liyaaho xagardheer ayaan gurigii dhex fariistay oo saa u dhex fariistay markaan dhex fariistay gurigii waxa u soo dhacay sida layahay maanta iyo sida bulshada ay noqotay maanta iyo waxa yaalla markay qaraxday miinadu qofo meel u taabiray ma maadan moolka tegay maanyada dusheeda iyo mugdaan waarwaariya heer meerka laga dhaca qalbigu maaxdaa hadeer ku yimaatada indhuhu weli milcisaa miiskii kawaanko mashaayikhda lagu jajaan dhegtayda ku mayra ah dadkaa wada murugsana maqaawiir duruf ka haray duruf ka haray nin weyn wiil yara mastiyey mashaayikhdii laga tago dadkii wada macalin yahay caqliina mashiigan u yahay ayaan weli milcisaa macnaha dadkii waa mid qori haysta iyo mid cararay waddanka cararay midka qoriga haysta cid uu dan yahay aabe iyo adeer iyo walaal iyo tol iyo daris midna ma jiro marka saa darteed baa waxaan fiiriyey mugdiga maanta aan fadhiyo iyo sida xaaladu tahay marka wataasaan ku cabiraa iyadana
waxaa ka mid ahaa maansooyinka aad ii sheegtay inaad tirisay maanso la yidhaahdo nabad rugtay bal nabad rugtay oo kolle macnaheeda dadka soomaaliyeed iska wada fahmi doonaan waxaad kaga hadashay oo aad diyaaradda ku saartay iyo midhaheeda maxaa ka mid ahaa
waxay ahayd waxaan fiiriyey waddankaygii oo dhirtii la jarayo oo xoolihii dhadigga halgadayo oo waxba aan la reebayn baan saa u fiiriyey haddii samihii dab yahay xumaha ay daahireen xaqii dow dheer ka dhacay oo aad rugtay nabadee docdee baad iga jigtaa haddii dakhligii dalkii bangida dibadaha la dhigay kuwii darajada laha dallaaliin wada yihiin oo aad rugtay nabadee docdee baad iga jigtaa ambaabuura duur ku dhacay dad iyo maal baa ku dhuma to joogtana waa tagtaa dalki keenaha dabiil baalisiya fuhay bariga kula darsaa dareensan waate tiirki baa igu dhago daraad daaban ilmiye dad rugtay nabaday tocday ka daydaya kaliye baan ooy macna ta meel faristay
muddo dheer ayaad ku nooleed xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo la ogyahay nolosha ka jirtay oo dadku shiday u nool yihiin waxyaabihii ka soo maray iyo marxaladihii aad ka soo martay xiriyaha qaxootiga haddaa wax iiga sheegto iyo wax maan soo yina ama sugaana haddii aad ka tirisay nolosha qaxootiga intii aad joogtay
anoo halkan qaxootiga jooga ayaa waxaa la yidhi dowlad baa wadanka ka dhalatay doorasho ka dhacday marka waan fiiriyey markaan doorashada maqlay waxaan is yidhi waxaa ku guulaystay kolley madaxweynaha ku guulaystay madaxweynuhu ku guulaystay ambaqaadkii toobagii uu qaaday marka yaa xoogaa ka macnaha yaa qalbigayga soo jitay marka maasadaan ka tiriyey dadunta hilacdayo seemaha daroortiyo deegaanteyda muuqatay dad dhumay dalyaqadiis sidii duur joogta cowl banaanka dukaashada socdaadaas eegaye armaa tahay deeq rabbigii dadkiisa usoo dirsaday armaa daris kala maqnaa dadmaha ay wada dhigtaan ducaystaan maalin qura macnaha waa dadkeenna qaxootiga ahaabaan xaggaa firiyey waa saasaan u firiyey diirka xudaabaan soo isaamaabulo dad baaba iska dhignaday waa isambulleyba dadkii waxaa arkay oo faraxsan oo orday yaan arkay marka saasaan ku sameeyey maansadaasna waa maanso la yidhaaho darur hilacday
abwaaniinta soomaaliyeed berigii hore iyo sugaanyahanada aada baa loo tixgelin jiray sugaantooda lagu tixgelin jiray dad baa laga yaabaa inay xataa wax ku siin jireen maxaa hadda xilligan fanka kaasoo gala sideese lagugu tixgeliyaa inaad tahay nin sugaanyahana soomaali ah
qof kasta oo maanta xagardheer jooga ama anugu baalkan moobeelkaa la isticmaalay moobeelkaygaas aan iska dhex aragno aad iyo aad iyo aad bay tixgeliyaan dad badan oo xuseyna waaba jiraaba oo isoo xusay oo dibaddaas iga soo xusay
dadka soomaalida aad sugaan kula hadashay maxaad u sheegi lahayd loo si toosa ula hadlaya ama maxay tahay waanadaada abwaanimo ee aad u diraysid dadka soomaaliyeed
waxaan u diri lahaa israaca wada jira ha kala tegina hadda waxaa dhacday kuu jeeda kaa jeeda wada jeeda kala jeeda isu jeeda kuu jeeda haddana adiga macnaha waxa weeye war kala jeedida daaya isu jeedida daaya war horumar waxaad gaari kartaan markii aad dhammaantiin isu maskaxtiin laakiin iminkoo kale maskaxa horumar ma gaarisaan baan oran lahaa weligiin horumar ma gaarisaan
kaasi waxa uu ahaa maxamuud maxamed axmed sugaanyahan ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal guddiga dalladda ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada ee ka dhisan xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu xafiiska sare ee guddiga u qabto dhallinyarada ku nool xerada oo ah guddoomiyaha dalladda ururada xagardheer ayaa sheegay inuu xafiiskoodu wax badan la qabto dhallinyarada
annaga ka dallad ahaan waxaan sameynaa inaan u dhaqdhaqaaqno ama xuquuqdooda aan kala hadalno hay-adaha samafalka sida UNHCR oo kale iyo dowladda oo kale oo laanteeda u xisaaran arrimaha qaxootiga DRS Department of Refugee Service iyo hay-adaha kale ee samafalka inaa dhallinyarada loo sameeyo xirfada ayaga ay ku shaqeystaan waayo iskuulada ama secondariga ama iskuulada sare markay kasoo baxaan oo kale xirfado kala duwan ma helaan marka annaga waxaan ku dadaalnaa in dhallinyarada loo sameeyo xirfado in la baro xirfadahaas oo u sahli kara inay shaqo abuur samaystaan ama iskooda ay u shaqeystaan
maxamed waxa uu sheegay inay dhallinyarada ka wacyigeliyaan wax walba oo halis ku ah nolosha iyo horumarkooda
waxaa kaloo aan sameynaa in dhalinyarada wacyigelin u sameyno waayo inta badan dhalinyarada markay shaqo la-aan noqdaan oo shaqo ay waayaan iskuuladin ay soo dhameeyaan waxbarasho sarena aysan heli karin intooda badan waxyaaba waxay ku kacaan stress ayaa ku dhaca muqaadaraad iyo waxaasay bilaabaan waxaan sameynaa counseling waxaa looyan dhalinyarada aan counseling siino ama wacyigelin la talin inaan siino oo in sidaa waxaas ay ugu dhicin waxaa kaloo aan sameynaa sports tournaments waxa loo ama banooni ayaan ku qalqaalnaa dhalinyarada inay banooni dheelaan oo xirfadahooda ay soo bandhigaan annagana waxaan u sameynaa platform ay kusoo bandhigi karaan nin walba talentiga uu leeyahy ama xirfadda uu leeyahy kusoo bandhigi karo sidaas darteed waxaan qabanaa tartamo banooni ah waxaan qabanaa tartamo volleyball ah ayaan qabanaa
guddoomiyaha ayaa dhallinyarada xeryaha kula taliyey inay ka fogaadaan wax walba oo dhaawici kara caafimaadka iyo sharaftooda xooggana ay saaraan waxbarashada
dhallinyarada waxaan kula talin lahaa inaysan rajad dhigin qoxootinimada kama dhigna inaysan wax sameyn karin ayagoo xariiqaha joogay wax badan sameyn karaan dad lagu daydo dhalinyaro ah ayagoo kala oo xariiqaha mustaqbalka sameeyay jiray marka waxaan dhilay hal dadaalo aqbalaha jira waa la gudbi doonaa qoxootinimada ma sii waari doonto marka in xirfadaha ay bartaan si xitaa wadankooda markay ugu laaftaan wax badan u faa'iidan oo aysan muqaadaraad iyo wax aysan ku kicin oo focuska ama diirada ay saaraan sida ay ku horumarin lahaayeen waxbarashadooda.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo ugu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan, Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmedheere, dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka. gudaan digistal barnaamij caweyska ee toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka wacdiisa oo tobnihii anigu waa cabdisalaam salaas iyo saaxiibkay axmed dheere tani barnaamijkan barnaamij xigeenta adduunka kulmi doono